Καλησπέρα σας, όπως κάθε Πέμπτη, έτσι και σήμερα το κελί, η εκπομπή της πρωτοβουλίας για τα δικαιώματα των κρατουμένων. Σήμερα είναι 18 Μαρτίου 2010. Είναι πέρυσι την ίδια μέρα η Κατερίνα Γκουλιώνη, κρατούμενη, αγωνίστρια μέσα στις φυλακές, έχασε τη ζωή της την ώρα που της έκαναν εκδικητική μεταγωγή, γιατί είχε αγωνιστεί μέσα από τις φυλακές για την κατάργηση του κολπικού ελέγχου που υφίστανται οι κρατούμενες. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην Κατερίνα Γκουλιώνη. Θα μιλήσουμε με κρατούμενη που τη γνώριζε, ενώ στο δεύτερο μισό θα μιλήσουμε για τις γυναικείες φυλακές. Μιλάμε με κρατούμενες από τη Θήβα, που μας περιγράφουν την κατάσταση στις αποκλειστικά γυναικείες φυλακές της Θήβας. Λίγα λόγια από την Κατερίνα, όπως τα είχε γράψει. Όταν είσαι αθώος και είσαι φυλακή, θα γανακτήσεις για τη δικαστική πλάνη ή την πλεκτάνη που σε έβαλε μέσα. Όταν όμως η πλεκτάνη έχει γίνει νόμος και σου έχει κλέψει όλη τη ζωή, μόνο και μόνο επειδή εξαρτήθηκες και αρρώστησες, επειδή έκανες χρήση μιας ουσίας και ιδιωτελής βαρβαρότητα με νόμο σε έβαλε στη φυλακή, τι θα πεις?
Πήγε στο στρατό, φοβότανε τον πόλεμο, δεν ήθελε το όπλο.
Ποιος είναι ο τρομοκράτης, ποιος?
Ο Χαχόλης, ο Μανώλης, ο Πέδρο Πεδαράς, γιατί ποτέ δεν δέχτηκε να γίνει βρώμα παδάρα. Είμαστε τρομοκράτες, είμαστε τρομοκράτες, οι προγονοί μου εργάτε, τρομοκράτε ήταν κι αυτοί. Με την τρομοκρατία πέθανε η εξουσία, δεν έχουμε εκκλησία, αστυνομία, στρατό και βουλή.
Είναι το κράτος ο τρομοκράτης?
Όχι, το κράτος είναι η τάξη.
Είναι ο εργάτης ο τρομοκράτης?
Όχι, ο εργάτης είναι το πτώμα και είναι στο κόμμα.
Κοιμάται ακόμα.
Μα είναι το κόμμα ίσον το πτώμα?
Όχι, το κόμμα είναι ένα.
Κουκουκουκουέ, το πτώμα σου λαέ. Κουκουκουκουέ, το πτώμα σου λαέ.
Για να έχεις συγκαλή στις δύο και τα ταξί, ταξινομημένο και αριθμημένο κούδης το ραμουλιμέντο. Να μην είσαι τρομοκράτης, αρνησή βρίσκος χωριάτης, αν υπότακτος τεμβέλης, άπατρες κομπά να ζεις.
Για να είσαι δημοκράτης αυτής και σοσιαλιστής,
κόντυλα ναύτης. Είμαστε τρομοκράτες, είμαστε τρομοκράτες,
πολύ μου εργάτες, τρομοκράτε ήταν κι αυτοί. Με την τρομοκρατία πέθανε η εξουσία. Δεν έχουμε εκκλησία, αστυνομία, στρατό και βουλή.
Είναι οι μπάτσοι οι τρομοκράτες.
Όχι, οι μπάτσοι είναι φρουροί.
Είναι...
Έχουμε μαζί μας αυτή τη στιγμή την Μαριάνθη. Μαριάνθη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ήταν φίλη και συναγωνίστρια με την Κατερίνα Γκουλιώνη από τις φυλακές των Διαβατών. Μαριάνθη,
ναι, ναι.
Εσύ την είχες ζήσει, ήσασταν μαζί στον αγώνα, μαζί μέσα στη φυλακή και θέλουμε να μας μιλήσει για την Κατερίνα.
Την Κατερίνα την ήξερα από παλιά. Δυστυχώς συναντηθήκαμε ξανά στη φυλακή, στη Θήβα, στα Διαβατά. Όπως έλεγα και πριν εκτός αέρα, η Κατερίνα ήταν μια μεγάλη ακτιβίστρια των φυλακών, η οποία έδωσε κυριολεκτικά τη ζωή της για αυτόν τον αγώνα για τα δικαιώματα των κρατουμένων. Σήμερα δυστυχώς είναι η θλιβερή επέτειος αυτής της τραγικής μέρας. Βέβαια η Κατερίνα ζει πάντα στις καρδιές μας και δεν θα ξεχαστεί ποτέ, πιστεύω. Βίωσε δύο εκδικητικές μεταγωγές. Καταρχήν με την Κατερίνα δώσαμε εδώ τη μάχη μας τον Νοέμβριο στη μεγάλη απεργία των κρατουμένων για όλα αυτά που διεκδικήσαμε. Και όταν τελείωσε όλο αυτό ένα μήνα μετά, η Κατερίνα συνέχισε έναν ιδιότυπο αγώνα διεκδικώντας τα δικαιώματά μας και... στο να σταματήσει η κατάχρηση εξουσίας, οι παρατυπίες, οι παρανομίες. Έδωσε έναν αγώνα για πράγματα που δεν επιτρέπονται εδώ πέρα και διάφορα άλλα τέτοια. Και βέβαια θεώρησαν καλό να την ξεφορτωθούν και να τη στείλουν στη Θήβα. Διότι τους είχε ενοχλήσει πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν στις 13 Ιανουαρίου μετήχθη στην Θήβα. Εκεί βίωσε μια άλλη τραγική κατάσταση, γιατί εκεί κι αν μιλάμε για παρανομίες και παρατυπίες και για κατάχρηση εξουσίας. Οπότε άρχισε να αντιδράει φυσικά και να καταγγέλει και ξεκίνησε και τον μεγάλο αγώνα για την κατάργηση της κολπικής και προκτικής έρευνας. Για αυτό το θέμα έχουμε μιλήσει και έχουμε πει πάρα πολλά, δεν είναι τώρα του παρόντος να πούμε περισσότερα. Δημοσιοποιήθηκαν όλα αυτά, ξέρει ο κόσμος πλέον τι έχει συμβεί και βέβαια θέλησαν να τις κλείσουν για άλλη μια φορά το στόμα. Και την έστειλαν χωρίς λόγο και αιτία από τη Θήβα στις φυλακές Νεάπολης Κρήτης, όπου και κατά τη διάρκεια της μεταγωγής απεβίωσε. Τι να πρωτοπώ για την Κατερίνα, δεν έχω λόγια. Σας είπα, η γυναίκα αυτή έδωσε την ίδια της τη ζωή. Και αυτός ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί, γιατί δεν πρέπει να τα αφήσουμε στη μέση όλα αυτά. Έχουν αλλάξει βέβαια κάποια πράγματα, αλλά οι αγώνες δεν σταματάνε. Δεν ξέρω τι θέλετε να με ρωτήσετε και τι θέλετε να σας πω για την Κατερίνα, γιατί είμαι και ιδιαίτερα φορτισμένη σήμερα.
Το αντιλαμβανόμαστε.
Λόγω της ημέρας και λόγω διάφορων γεγονότων που συμβαίνουν εδώ. Καλό θα ήταν να μου πείτε τι θα θέλατε να
ξέρεις
μάθετε για αυτό το άτομο.
Είναι το θέμα. Όταν η Κατερίνα έφυγε, και μετά παρατηρήθηκε μία ύφεση των κολπικών ελέγχων. Δηλαδή, σταμάτησαν για κάποιο καιρό.
Σταμάτησαν, αλλά...
Και επανήλθαν, νομίζω, μετά από πολύ λίγο.
Δεν έχει σταματήσει εντελώς το φαινόμενο, ναι, αυτό. Παρόλο που και στο Υπουργείο απευθυνθήκαμε και μάλιστα και εγώ ίδια είχα μιλήσει με το Γενικό Γραμματέα τότε, τον κύριο Ανδρεουλάκο, και όλοι είχαν συμφωνήσει ότι αυτό είναι βιασμός της γυναικείας φύσης. Και μάλιστα εντελώς παράνομα γίνονται όλα αυτά. Και είχαμε καταγγείλει όλα αυτά και στα ανθρώπινα δικαιώματα και είχαν συμμετάσχει και οι γυναικείες οργανώσεις. Και είχαν υποσχεθεί ότι θα γίνει κατάργηση και ότι θα αντικατασταθεί αυτό το πράγμα με άλλο είδους έλεγχο, όπως υπερηχογράφημα. Δεν έχει γίνει κάτι. Απλά τώρα δεν είναι υποχρεωτικό. Δηλαδή... Αν κάποια κρατούμενη δεν θέλει να το δεχθεί, δεν το δέχεται. Όμως, εκβιάζουν πάντα με την απομόνωση, με τον περιορισμό, δηλαδή σε ειδικό κελί κάποιων ημερών. Και το χειρότερο είναι ότι οι γυναίκες, όχι μόνο οι γυναίκες, γενικά οι περισσότεροι κρατούμενοι, δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Ειδικά οι νεοεισαχθέντες δεν τα γνωρίζουν.
Και νομίζω ότι
δεν ενημερώνονται από κανέναν, δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν τον εσωτερικό κανονισμό της φυλακής που κανονικά θα έπρεπε να δίνεται σε κάθε νεοεισαχθέντα. Οπότε δεν γνωρίζουν ότι έχουν δικαίωμα στο να αρνηθούν. Και έτσι οι περισσότεροι υποβάλλονται σε αυτόν τον έλεγχο.
Και εδώ ήταν και ο ρόλος της Κατερίνας που ήταν πρωτοστάτησε σε αυτόν τον αγώνα της κατάργησης του κολπικού ελέγχου. Και αυτό που λες, ότι κάποιοι κρατούμενοι δεν ξέρουν ότι μπορούν να αντισταθούν, δεν ξέρουν πού αρχίζουν και ποια είναι τα δικαιώματά τους.
Ακριβώς.
Αυτή ήταν από γράμματα συγκρατουμένων και όπως λες και εσύ, αυτή ήταν ιδιαίτερη. Αυτή η δύναμη που είχε αυτή η γυναίκα να ξεσηκώσει και τις υπόλοιπες κρατούμενες αυτό.
Και αυτό φοβήθηκαν και γι' αυτό την έστειλαν εκεί που την έστειλαν.
Ναι, και μιλάμε για νομίζω πόσο καιρό έπαιρνε μεταγωγές. Δηλαδή, έγιναν δύο μεταγωγές, τη δεύτερη.
Έγιναν τέσσερις μεταγωγές. Τέσσερις μεταγωγές. Δύο μηνών. Βέβαια, οι δύο, οι ενδιάμεσες, ήταν για δικονομικούς λόγους.
Ναι.
Όμως αυτό εξαντλεί έναν άνθρωπο. Και ειδικά έναν κρατούμενο άνθρωπο, διότι οι συνθήκες των μεταγωγών είναι άθλιες. Δηλαδή αυτό το πράγμα σε εξαντλεί και ψυχολογικά αλλά και σωματικά. Όταν λοιπόν βιώνεις τέσσερις μεταγωγές μέσα σε ένα μήνα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί δεν είναι μόνο η μεταγωγή, είναι τα κρατητήρια, είναι η απομόνωση. Καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις και πολλές δυνάμεις πλέον. Η πρώτη όμως και η τελευταία, και η καθοριστική δηλαδή, ήταν εκδικητικές. Ήταν καθαρά για να απομακρύνουν τον κίνδυνο που λεγόταν Κατερίνα.
Τον κίνδυνο που ξυπνούσε και τις άλλες κρατούμενες και που έφερνε...
Ακριβώς.
Την εξέγερση μες στη φυλακή.
Κατά την άποψή τους. Η Κατερίνα απλά τους μάθαινε τα δικαιώματά τους και τους μάθαινε να αντιδρούν και να μην σκύβουν το κεφάλι.
Στην
αυτό πλήρωσε πολύ άσχημα βέβαια.
Έκανε αγώνα αυτοθυσίας η Κατερίνα.
Ακριβώς.
Στην τελευταία μεταγωγή, νομίζω ότι ήταν στην Κρήτη, γινόταν, ήταν σε καράβι.
Ναι.
Και εκεί ήταν που βρέθηκε, βρέθηκε νεκρή, νομίζω, μέσα στο καράβι.
Μέσα στο καράβι τα ξημερώματα, κάτω από αδιευκρίνηστες συνθήκες και παρόλο που προσπαθήσαμε να μάθουμε τι έγινε, ακόμα ένα χρόνο μετά δεν έχει διελευκανθεί αυτή η υπόθεση. Και μάλιστα η Κατερίνα βρέθηκε και χτυπημένη.
Ναι, με αίματα στο πρόσωπο.
Ακριβώς.
Συγκρατούμενες.
Ακριβώς.
Ανέφεραν.
Βέβαια, υποτίθεται ότι η Κατερίνα έκανε χρήση ναρκωτικών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Ακόμα και αυτό όμως να συνέβη δεν είναι κάτι παράξενο ή παράδοξο. Οποιοδήποτε κρατούμενος μετάγεται κάτω από τέτοιες συνθήκες, τοξικομανής κρατούμενος, φυσικό και επόμενο είναι, εάν θα βρει ναρκωτικά, να κάνει χρήση. Το θέμα είναι πώς βρεθήκανε τα ναρκωτικά σε συνθήκες κράτησης και μάλιστα σε συνθήκες μεταγωγής. Ποιος τα προμήθευσε και γιατί. Γιατί η Κατερίνα δεν κατήχε κάτι. Κάποιος άλλος της τα έδωσε.
Θέματα και ερωτήματα που τα έδινε και η ίδια στις επιστολές της και
ακριβώς
στα λόγια της. Θα διαβάσω μετά σχετικό, αλλά το έλεγε και η ίδια. Δηλαδή ήταν οι ίδιες ερωτήσεις, αυτές τις ερωτήσεις έκανε
ακριβώς
και η ίδια.
Και μάλιστα όταν ένας άνθρωπος είναι δεμένος με χειροπέδες και κάτω από αστυνομικά βλέμματα, είναι λίγο δύσκολο να κάνει χρήση. Και το πιο περίεργο είναι ότι ήταν χτυπημένη. Αλλά ό,τι και να συνέβη εκείνη τη μέρα, εμείς δυστυχώς απαντήσεις δεν τις μάθουμε ποτέ. Όπως όμως έλεγα και πέρυσι σε διάφορες συνεντεύξεις που είχα δώσει για το θέμα αυτό, ότι το θέμα της Κατερίνας, ο θάνατος της Κατερίνας ήταν δολοφονία. Τώρα, αν ήταν άμεση ή έμεση, δεν κάνει τη διαφορά. Αυτή η μεταγωγή δεν έπρεπε να γίνει ούτως ή άλλως. Καταρχήν η Κατερίνα σε 15 μέρες είχε το εφετείο της. Στο οποίο θα έφευγε κιόλας, αποφυλακιζόταν.
Ναι.
Δεν υπήρχε κανένας λόγος δηλαδή για 15 μέρες να πάει από τη Θήβα στον Πειραιά, από τον Πειραιά στην Κρήτη, από την Κρήτη πάλι στον Πειραιά και από τον Πειραιά στη Λάρισα, που ήταν το εφετείο της. Δεν υπήρχε κανένας λόγος. Υπεύθυνη για όλα αυτά είναι η κυρία Κουτσομιχάλη, διευθύντρια των φυλακών Θήβας. Και φυσικά ουδέποτε λογοδότησε. Αλλά δεν είναι και ο πρώτος θάνατος για τον οποίο δεν λογοδοτεί.
Και μιας και ανέφερες τη Θήβα, στη Θήβα ήταν και η Κατερίνα και εσύ ήσουν στη Θήβα.
Όχι, εγώ δεν ήμουν στη Θήβα, αλλά γνωρίζω πολλά πράγματα για τη Θήβα και από επικοινωνία μου με άλλες γυναίκες, αλλά και από την ίδια την Κατερίνα έχω ακριβή περιγραφή της Θήβας.
Θα μας πεις λίγο για τη Θήβα. Θα έχουμε μετά και άλλη κρατούμενη από τη Θήβα.
Ναι. Μισό λεπτό. Η Θήβα καταρχήν είναι μια φρικτή φυλακή. Υποτίθεται ότι είναι καινούρια φυλακή, αλλά καθόλου λειτουργική. Καταρχήν είναι πάρα πολύ μακριά από κατοικημένες περιοχές και περίπου 90 χιλιόμετρα από Αθήνα. Αυτό δυσκολεύει τόσο τους κρατούμενους όσο και τους εργαζόμενους. Οι πρώτοι δυσκολεύονται πάρα πολύ με τα επισκεπτήριά τους και οι δεύτεροι με τα ωράρια εργασίας. Υπάρχουν 5 πτέρυγες με 80 άτομα, 70-80 άτομα περίπου η κάθε μία. Υπάρχουν 5 θάλαμοι σε κάθε πτέρυγα που φιλοξενούν 14-16 άτομα ο καθένας. Και μόνο 3 κελιά του ενός ατόμου, τα περισσότερα από τα οποία δεν παραχωρούνται σε κρατούμενους με τη δικαιολογία ότι κρατούνται για ειδικές περιστάσεις. Δηλαδή οι σοβίτισες και οι βαρυπινίτισες που δικαιούνται εκ του νόμου ατομικό κελί αναγκάζονται να συμβιώνουν με 15 άτομα. Υπάρχει κάποιος υποτυπώδης διαχωρισμός κρατουμένων που αφορά μόνο τις τσιγκάνες και τις τοξικομανείς. Κατά τα άλλα οι υπόλοιπες συμβιώνουν ανεξαρτήτως αδικήματος και μεγέθους ποινών. Κάθε πτέρυγα έχει από ένα μικρό προάβλιο με πολύ ψηλούς τοίχους, τα οποία είναι φτιαγμένα από σκέτο μπετόν, χωρίς καθόλου δενδροφύτευση ή πράσινο, χωρίς παγκάκια και χωρίς χώρους αθλοπεδιών. Αλλά ούτε υπάρχει και κάποιος άλλος χώρος που να λειτουργεί ως γυμναστήριο. Οι αποστάσεις που χωρίζουν τις πτέρυγες μεταξύ τους, αλλά και τους υπόλοιπους χώρους, είναι τόσο μεγάλες, με αποτέλεσμα η πρόσβαση των κρατουμένων στο ιατρείο, σε χώρους ακροάσεων, αρχιφυλακείο, γραμματεία κτλ. Να είναι δύσκολη. Η ιατροφαρμακευτική κάλυψη είναι ελλιπής και η μετάβαση των κρατουμένων σε νοσοκομείο δεν είναι και τόσο εύκολη, γιατί το κοντινότερο νοσοκομείο που είναι στη Θήβα έχει έλλειψη ειδικευμένων γιατρών και για τα υπόλοιπα νοσοκομεία της Αθήνας και του Πειραιά πρέπει να εγκριθεί και να προγραμματιστεί μεταγωγή, η οποία συνήθως καθυστερεί πάρα πολύ λόγω γραφειοκρατικών κολλημάτων. Το μόνο που χορηγείται αφιδώς είναι τα ψυχοφάρμακα, προκειμένου να είναι οι κρατούμενοι σε κατάσταση καταστολής. Οι επισκέψεις των δικηγόρων είναι ελάχιστες λόγω της απόστασης και υπάρχουν πολλά παράπονα των κρατουμένων για τη λειτουργία της γραμματείας, η οποία επιμελώς φροντίζει να καθυστερούνται έγγραφα και αιτήσεις των κρατουμένων. Άδειες δεν δίνονται ή δίνονται πολύ αργότερα από το όριο συμπλήρωσης της αιτούσας, ανετιολόγητα και καταχρηστικά. Η διευθύντρια των φυλακών, όπως σας προανέφερε η κυρία Κουτσομιχάλη, με περισσή σκληρότητα, κοινικότητα και μεροληψία, κάνοντας πολλές φορές κατάχρηση εξουσίας, κάνει ό,τι μπορεί για να δυσκολέψει τη ζωή των κρατουμένων και παραβιάζοντας τα δικαιώματά τους, τις επιβαρύνει με ανέπειες πειθαρχικές ποινές για να τις κρατήσει περισσότερο χρόνο στη φυλακή. Υπάρχει πληθώρα καταγγελιών βέβαια για όλα αυτά. Ακόμα και για θανάτους κρατουμένων, όπως σας είπα και πριν, οι οποίες όμως ή έχουν αγνοηθεί ή παραμένουν σε κάποιο συρτάρι και η ίδια παραμένει στη θέση της ατιμόρυτη, συνεχίζοντας το ανίερο έργο της. Τώρα περισσότερα θα σας πει η κοπέλα που θα πάρει σε λίγο, η οποία έχει καλύτερη εικόνα εφόσον τα βιώνει. Αυτά είναι από καταγγελίες που έχω συγκεντρώσει από τις ίδιες τις κρατούμενες και έχω σχηματίσει αυτή την εικόνα, η οποία βέβαια είναι, δεν υπάρχει καμία υπερβολή σε όλα αυτά που σας έχω πει.
Ναι,
και σκεφτείτε ότι η Θήβα λειτουργεί περίπου 1,5 χρόνο, είναι καινούρια, εντελώς καινούρια φυλακή και θα έπρεπε να είναι πολύ πιο προσεγμένη.
Είναι αποκλειστικά κολαστήριο για γυναίκες.
Να φτιάχνουν καινούργιες φυλακές και να στηβάζουν περισσότερο κόσμο. Και όσες φυλακές και να φτιάξουν, πάλι θα είναι υπερπλήρεις. Αντί να κοιτάξουν να φτιάξουν κέντρα αποτοξίνωσης και κέντρα επανένταξης, κοιτάνε μόνο την τιμωρία και τίποτα άλλο. Και το δίθεν σοφρονισμό, γιατί είναι αστείο να μιλάμε για σοφρονισμό. Αυτά είχα να σας πω.
Μαριάννα, σας ευχαριστούμε πολύ και επειδή θέλω να κλείσουμε με την Κατερίνα και εσύ ήσουν φίλη της και συναγωνίστριά της. Νομίζω ότι αυτό που μου είπες και σε μια συζήτηση που είχαμε, όχι στον αέρα, πριν, ότι δεν ξεχνιέται ποτέ και...
Η Κατερίνα θα παραμένει πάντα ζωντανή στη μνήμη μας και στην καρδιά μας. Εγώ τουλάχιστον και αρκετοί άλλοι άνθρωποι, έχοντας και το παράδειγμα τους, θα συνεχίσουμε να δίνουμε τις μάχες μας. Γιατί τελικά η μόνη μάχη που είναι χαμένη είναι αυτή που δεν δίνεται ποτέ. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα στις φυλακές και όσο πάει χειροτερεύει η κατάσταση, πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και πρέπει και εσείς να μας βοηθάτε απ' έξω όσο μπορείτε, γιατί ξέρετε ότι πίσω από τα κάγκελα ο λόγος πνίγεται πάρα πολύ εύκολα. Να είστε καλά.
Να σε καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
Και θα τα ξαναπούμε.
Ευχαριστούμε.
Γεια.
Θέμας είναι η έδρα.
Μα μήπως η έδρα ισοπεδώνει?
Όχι. Η έδρα μας ουλουπώνει, μας καλυγώνει, μας κοπιώνει, γερά το τιμόνι στα πισινά.
Έλβια τρία, εμπρός με χαρά. Κράτος, σχολεία, θρησκεία, στρατός, νομοθετούνε για μας ευτυχία. Τα συνδικάτα, το κόμμα φραγμός. Κάντε με το, δεν νιώστε αηδία. Για να μπορέσει επιτέλους
γαμώ το κερατό
να σηκώσει το κεφάλι ο τρομοκράτης που είναι μέσα μας.
Και κοιμάται η καριόλα.
Είμαστε τρομοκράτες
όλοι, όλοι. Είμαστε τρομοκράτες με πρώτο το Μανώλη.
Ποιος είναι ο τρομοκράτης, ποιος?
Ο Χαχόλης, ο Μανώλης, ο Πέδρο Πεδαράς.
Γιατί ποτέ δεν δέχτηκε να γίνει βρώμα παραρά.
Αφεντικό του εαυτού σου πάλι, παρά τα ταβρανία και τα αμφιθέατρα, να'ρθεις στην παραλία να κάνουμε ερωτά. Παράτα τη δουλειά, παράτα τη δυσκρόφα και κοίτα πως εσύ αποφασίζεις πρώτα. Χιλιάδες σούπερ μάρκετ γεμάτα πράγματα, γιατί δεν τα βουτάνε για τα γεράματα. Παράτα το Θεό, πατέρα και παρτάλι, μη θέλεις πατρία, γεμιστό το χαμάλι. Αρνίζουν να σε σκλάβα, διπλά κι όλο ίδια. Θα ζήσουν τα παιδιά μας μες στα κοινόβια. Κεντρικής γαϊδάρας να είσαι ερμηνευτής, αρνήσουν να σε χάπτεις και καθοδηγητής. Κατούρα στη βουλή και σπαστού στα γραφεία, να πάει να πνιγεί και γραφειοκρατία, και φόρεσε κουκούλα σαν σε πρίζουνε, σε καθανά πουπούλα μη σε γνωρίζουνε. Παράτα το στρατό, το προβατοποιείο και ας μας έχουνε για το τρελοκομείο. Για μια χαζή πατρίδα οπλίζουν τους λαούς. Δεν κάνει ιεραρχία για τους αναρχικούς. πείσουμε στα αλήθεια. Απ' άνθρωποι θεσμοί μας γίνανε συνήθεια. Παράτησε τα όλα να ζήσουμε απλά. Οι άλλοι όπως βαδίζουν, εμείς ανάποδα.
مستمعينا الكرام من أداء عبد الحميد السيد استمعنا إلى ابتهال يا خالقي. أيها الإخوة والأخوات يحين موعدكم في الثالثة والنصف مع برنامج النور في المدينة من إخراج هباد الضفيري، فحتى الثالثة والنصف نبقى معكم وهذا الابتهال.
يا مطعم الجنين يا مطعم الجنين قبل أن تنبت الأبناء
Μαζί μας έχουμε τώρα κρατούμενη από τις φυλακές των Ελαιώνα Θηβών.
Ναι, την Ελένη.
Καλησπέρα, Ελένη.
Καλησπέρα σας. Είμαι κρατούμενη από τον Ελαιώνα Θηβών γυναικείες φυλακές. Εδώ πέρα η κατάσταση είναι πολύ δραματική. Μας κόψανε το γάλα, μας κόψανε τις φρυγανιές. Αγοράζουμε τα φαρμακά μας. Εμοληψία για να κάνουμε, πρέπει να πάμε στο νοσοκομείο Θηβών. Εγώ περιμένω 8 μήνες τώρα για να μου κάνουν κολονοσκόπηση. Είμαι βαρυπινήτησα. Δεν έχουμε ποτέ δίκιο εμείς. Είναι ένα κολαστήριο εδώ μέσα. Τα πάντα τα αγοράζουμε. Τα πάντα μα τα πάντα. Απορριμαντικά τα πάντα τα πάντα. Είναι ένα ξενοδοχείο πολυτελείας. Ένα ξενοδοχείο πολυτελείας. Εμείς πού να τα βρουν οι οικογένειές μας τα χρήματα να μας συντηρούν, να πάρεις τα φαρμακά σου, να πάρεις τα απορριμματικά σου, να πάρεις για τη διατροφή σου. Έχουμε 1,000-2,000 ελλείψεις. Για οποιοδήποτε, εδώ έχουμε μόνο παθολόγο και χειρούργο. Οτιδήποτε και να ρωτήσεις, σου δίνουν ντεπών. Ντεπών, 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 ντεπών. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Γιατί δεν μας λένε, να μας λένε ότι είμαστε μελοθάνατοι. Όχι ότι είναι, ότι είναι... Είμαστε στον μπράτσο των μελοθανάτων. Μας έχουν στην ίδια μοίρα με τους μελοθανάτους της Αμερικής, των φυλακών της Αμερικής, και μας έχουν στην ίδια κλάση με τα λευκά κελιά της Φραγκφούρτης. Αυτή είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Αυτό είναι το μοντέλο που λένε οι κύριοι, κύριοι γραμματείς και φαρισαίοι, ότι είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Τι ευρωπαϊκών προδιαγραφών? Καθή στιγμή δεν μπορείς να κάνεις ζεστό μπάνιο. Μπαίνουν τρεις κρατούμενες και μετά είναι παγωμένο το νερό. Θέρμαση δεν έχουμε. 4 μέρες με τα κρύα και με τα χιόνια δεν είχαμε θέρμαση. Ζεστό νερό, τίποτα. Εδώ σε λίγο καιρό οι πόρτες κλείνουν με λουκέτα. Όχι αυτόματα που λένε. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μας έχουν πετάξει έτσι. Τι κάνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, τι κάνει ο Πρωθυπουργός, τι κάνουν οι αεροπαγίτες. Πού πρέπει να αποτανθούμε? Στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Και εσείς εδώ η πρωτοβουλία αντιπροσωπεύει το ίδιο association Prisons Law, για τα ευεργετήματα των κρατουμένων. Εμείς εδώ θα πεθάνουμε. Άμα καθίσουμε ακόμα 2 χρόνια, τελείωσε, σβήσαμε. Όλες στο θαλαμό μου είμαστε κρυωμένες. Δεν είμαστε και κοριτσάκια. Εγώ είμαι μια γυναίκα ηλικιωμένη, 67 χρονών. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση?
Καλά κάνεις και μας επισ...
Ας κινηθεί και ο Κοσμάκης, δεν είμαστε εγκληματίες, ούτε δολοφόνοι.
Μας επισημαίνεις...
Δολοφόνοι είναι άλλοι και είναι έξω. Εγκληματίες είναι αυτοί που είναι έξω και εμείς είμαστε μέσα. Οι μεγάλοι είναι οι εγκληματίες. Οι μεγάλοι είναι που καταστρέψανε την Ελλάδα μας. Και δεν πήγε κανένας μέσα. Παραγράφησαν τα δικήματά τους, τα δισεκατομμύρια που κλέψανε, ευρώπουλα. Και εμείς πεθαίνουμε, αργοπεθαίνουμε. Καθημερινώς αργοπεθαίνουμε εδώ. Ας σκεφτεί και λιγάκι ο Έλληνας πολίτης σε τι κατάσταση βιώνουμε εμείς εδώ οι κρατούμενοι του ελαιώνα. Γιατί άμα εξεγερθούν οι γυναίκες δεν τις σταματάει κανένας. Κανένας μα κανένας. Συμμεριζόμαστε την κατάσταση που βρήκε ο κύριος Πρωθυπουργός. Τη δεχόμαστε. Αλλά και εμείς πρέπει να πάρουμε και μια αναπνοή. Όχι να πάμε σωτηρία από φυματίωση ή από καρκίνο στον πνεύμονα. Δεν είναι κατάσταση αυτή και αν μην μπορείς να βρεις και το δίκιο σου. Δεν βρίσκεις το δίκιο σου.
Ελένη, μεγαλώνουν παιδιά
στον Ελαιώνα. Κανένας δεν σ' ακούει. Κανένας απολύτως δεν σ' ακούει. Με το παραμικρό, έτσι είναι εδώ. Είστε κρατούμενοι, μα το ξέρω ότι είμαι κρατούμενοι. Δεν είμαι μογγολάκι, ούτε έχω το μυαλό του μπαμπουίνου. Το ξέρω ότι είμαι κρατούμενοι. Να αναζήσω με συνθήκες πολιτισμένες. Όχι να μην μπορώ να αναπνεύσω γιατί μυρίζουν οι αποχετεύσεις ή γιατί μυρίζει ο βιολογικός. Πιστεύω ότι και εμείς είμαστε άνθρωποι, εκτός και μας έχουν κατατάξει σε ζώα. Σας ευχαριστώ πάρα
εσείς,
πολύ.
Όχι, να σου πω λίγο. Αν έχεις χρόνο ή όχι.
Ορίστε.
Έχεις χρόνο, μπορούμε να μιλήσουμε κι άλλο.
Δεν έχω χρόνο άλλο.
Δεν έχεις. Εντάξει.
Όχι.
Ήθελα απλά να μεγαλώνουν παιδιά στον Ελαιώνα. Νομίζω ότι μέσα.
Συγγνώμη.
Υπάρχουν παιδιά, δεν υπάρχουν παιδιά.
Ναι, υπάρχουν και παιδάκια. Υπάρχουν παιδάκια, μωρούλια, και τον περασμένο προδημήνου είχα κατέβει στην Αθήνα στον Κορυδαλό για το εφετείο μου. Και ήταν ένα παιδάκι που είχε κλείσει τελείως ο λαιμός του και θα πέθανε το παιδί. Και το πήγανε στο νοσοκομείο, δεν έχουμε παιδίατρο εδώ, και το πήγανε στο νοσοκομείο Τιβών και το στείλανε αμέσως στο παιδάκι στον Πέδον. Και δεν μπορούσε να μιλήσει το παιδάκι, να αναπνεύσει. Μπείτε μέσα, τι κάθεστε, μπείτε μέσα, μέσα, μέσα. Πάρτε τις αγγελείς, πάρτε γραμματείς, φαρισαίους και ελάτε μέσα να τα δείτε μόνοι σας. Όχι εκεί που θέλουν να σας πηγαίνουν εκείνοι. Γιατί σας πηγαίνουν εκεί που θέλουν εκείνοι. Και τους ειδοποιείτε να μην τους ειδοποιήσετε. Ιμπροβίζω να μπείτε μέσα, ξαφνικά. Και να δείτε τα χάλια μας.
Έχεις δίκιο.
Ξαφνικά να μπείτε μέσα και να τα δείτε.
Σε ευχαριστούμε που τονίζεις τις
υποχρεώσεις
που έχουμε.
Τώρα
σε ευχαριστούμε που μας τονίζεις και μας τις θυμίζεις. Γεια σου.
Στοργή σ' όσους δίψαν για χειμέρες γέρνεις την κούπα σου που είναι πάντα διανή και ενώ περνά η νύχτα κατάλευκη βροχερή σαν Κυριακή. Ξέρω γιατί στ' αυτή που σπαράζει χυμάς και γλύφεις σαν το σκυλί. Δεν αγαπάς, αφήνεις τους ψήλους σου τους ήχους που φτάνουν από μακριά. Αγρύπνια, κακόφωνο όργανο που αλέθεις των εκλεκτών το σανά. Αγρύπνια, της κόλασης κήτος είναι το φιλί σου φωτιά. Αφήνει μια γεύση από σίδερο που έχουν ξυλώσει από καράβια παλιά. Και ενώ περνά η νύχτα κατάλευκη βροχερή σαν Κυριακή. Ξέρω γιατί στ' αυτή που σπαράζει χυμάς και γλύφεις σαν το σφυλί.
Νοσταλγία, πελάω ανοιχτό, πόσα σκαριά έχεις πάρει για πάντα στο βυθό. Αγία νοσταλγία, φιλώ την εικόνα σου. Δεν έχω απόψε να πάω, δέξουμε στο δώμα σου. Νοσταλγία τις αγάπες μου καλό, μέσα από καθρέφτη παραμορφωτικό. Αγία νοσταλγία της μνήμης αδερφή, της αγκάθι βάλσαμο τραγούδι και στριγλιά μαζί. Thank you. Αγία νοσταλγία ανήκει το θεριό. Έχεις κλείσει την καρδιά μου σε λαβύρινθο.
Τράνταζε σαν από σεισμό, σε θεμελά ο χορτιά της κι ακόντισε μηνύματα με κόκκινη βαφή. Γραφή από τρεις και μου γίνες μοτάρι και καρφί. Μα έριχνε τούμπα σε διπλό κρεβάτι τα χαρτιά της. Τη μάκινα για τον καπνό και το τσιγάρο χαρτί. Την έχασες, την ξέχασες, τη χάρισες αλλού. Ήτανε τότε που έσπασε το μεσιανό κατάρτι. Τα ψέματα του βουτυχτή, του ναύτη του λωλού. Και τι δεν έχω υποσχεθεί και τι δεν έχω τάξει. Μα τα σαράντα κύματα μου φταίνε και ξεχνώ. Τις άγραστα μακριά σαριά τους άδουν το μετάξι. Και τα θυμάμαι μόλις δω αναθρώσκον τα καπνό. Το δαχτυλίδι που φερνά μου το κλέψε η ωράγια. Τον παπαγάλο μάτισε και πάψε να μιλεί. Άσε κατέβαινε στο μια.
Σας διαβάζαμε πριν μια επιστολή της Κατερίνας, όπως είχε έρθει και όπως λέγαμε και με τη Μαριάνθινη, τα ερωτήματα που έθετε και η ίδια σε κάθε της επιστολή για τα ναρκωτικά και πώς φτάνουν στη φυλακή. Συνεχίζω λοιπόν εκείνη την ανάγνωση. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κλέφτες και υλοποδίτες, σας εύχομαι να αρρωστήσετε, να δουλεύετε μια ζωή και να σας παίρνουν όλα τα λεφτά και να σας καταστρέφουν τη δουλειά. Να σας αφήνουν δίχως μία, να σας βάζουν φυλακή, να σας βάζουν και χρηματική ποινή μετά και βγαίνοντας να χρωστάτε και από πάνω. Να σας βάζουν στη φυλακή, να ζείτε ο ένας πάνω στον άλλο και να σας αστερούν όλα. Να έρχεται ο κάθε αμόρφωτος, άρρωστος, κομπλεξικός φύλακας και να επεμβαίνει ακόμα και στην ποιότητα του χαρτιού υγείας που θα χρησιμοποιήσετε. Και να σας υποχρεώνει να παίρνετε το πιο ακριβό και το χαράτσι να πηγαίνει στις τσέπες του. Να είναι τα παιδιά και οι γονείς σας έξω και να μην μπορείτε να τους συνδράμετε ούτε στο ελάχιστο. Αντιθέτως, να τους ζητάτε και βοήθεια. Στη χώρα των κανιβάλων που γεννήθηκα και έζησα 40 μαρτυρικά χρόνια, η ατυχία και η κακοτυχία μου είναι αυτοί οι κανίβαλοι. Οι κανίβαλοι που έχουν γνώμη για τους άλλους πάντα και ψηφίζουν και κάνουν κόλαση στη ζωή των άλλων.
Μισητή μου κανίβαλοι, κανείς σας δεν μπορεί να αποποιηθεί των ευθυνών του. Όλοι ξέρετε ότι το εμπόριο των απαγορευμένων ουσιών ανθεί και ότι οι έμποροι δεν είναι φυλακοί. Όλοι ξέρετε ότι οι μπάτσοι πουλάνε ερωτικά. Αν αύριο απαγορευτεί το τσιγάρο και θεσπιστεί νόμος να μπαίνουν οι καπνιστές στη φυλακή, όλοι θα αντιδράσετε. Για μας δεν αντιδράσει σχεδόν κανένας. Γιατί πολλοί σχροκερδούν εις βάρος μας και άλλους σας βολεύει. Φάτε λοιπόν τα μελομακάρονά σας, ρίξτε τους χορούς σας στολισμένοι, καλοί μου συμπολίτες. Εγώ έχω πλέον μόνο έναν να γιορτάζω. Αυτό που δεν μπορείτε ποτέ να μου το αρπάξετε. Γιατί όλα τα άλλα μου τα πήρατε. Ό,τι δεν σας μοιάζω.
Thank you.
σκληρές περιπλανήσεις με εκείνους που δεν ήρθαν στις άδειες ώρες θα ακουμπήσεις τα χάθη. Ψεύτικα σαν στολίδια τα λόγια σου λίγανε πώς να σωθεί. Της πρώτης μου αγάπης τις ωραίες τις στιγμές που να τις βρω. Κοντά μου πάντα θα είναι στο δρόμο, στο λιμάνι, στο σταθμό. Στο παγωμένο χέρι, στον αποχωρισμό. Στα θλιμμένα τα βράδια, στο ταφέ το πρωινό. Χαρμένες παραστάσεις, ένας αγέρας λέει σχεδία η ζωή δεν τα προφτάσεις αλλού να πας. Στο κρύο αντιδρόμι πολύ κρυφά γελάει να μ'
και ενώ όπως υπόθηκε στην αρχή της εκπομπής σήμερα ακριβώς κλείνει ένας χρόνος από την δολοφονία της αγωνίστριας Κατερίνα Γκλιόνη στο κατά τη διάρκεια της μεταγωγής της, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ιστορία του αδερφού της όταν αυτή πέθανε και κατά τη διάρκεια της κηδείας της. Στην αρχή οι φιμπάτσικ δεν τον άφησαν, τον είχαν δεμένο μάλλον μες στην εκκλησία κατά τη διάρκεια της κηδείας και παρά τα κλάματα της μητέρας του δεν του έβγαλαν τις χειροπέδες. Στην αρχή προσπάθησαν να τον εμποδίσουν να παρευρεθεί και στην την ίδια την ταφή, στο νεκροταφείο, παρά τις, μετά μάλλον τις διαμαρτυρίες τόσο των μελών της πρωτοβουλίας όσο και των συγγενών και φίλων της Γκουλιώνη, υποσχέθηκαν θα τον αφήσουν να παρευρεθεί και να ρίξει χώμα στο φέρετρο. Εν τέλει όμως με συνοπτικές διαδικασίες τον πήραν τρέχοντας στην Κλούβα και τον έδιωξαν και δεν τον άφησαν να αποχαιρετήσει με τον τρόπο που θα ήθελε την αδερφή του. Είναι μια έτσι ιστορία που δείχνει ότι η εκδικητικότητα του κράτους απέναντι στους ανθρώπους που αντιστέκονται εναντίον του δεν σταματάει ακόμα και όταν τους έχει δολοφονήσει.
Αντανα κλάτω, χαμογελό σου και με διαλύει στο φως. Τα μαλλιά σου καλέ μου, χθες ήταν καλοκτενισμένα.
Χθες ήταν καλοκτενισμένα, τα παιδί στα μαλλιά σου καλέ μου.
Δείχναν πως θα παχύνεις. Τίποτες που δεν φοράς ποτέ σου, είχαν γίνει σύμβολο. Ένα φυλάκι δεν είναι δράμα, μην το παιδεύεις με τόσες ιδέες. Έτσι από δράμα σε δράμα ξεπέφτεις και επανάσταση πάλι ζητάς. Πες του μπαμπά σου όταν σε φυλάει να μη φοράει τα μαύρα γυαλιά. Για τη σκιά σου τα ωραία σου μάτια και μες στη σκιά τους τους άλλους κοιτάς.
Προτιμάμε να μιλάμε με επιστολές της Κατερίνας και με τα λόγια που ίδια είχε γράψει και όλες είχε εκφράσει. Ξέρουμε ότι ήταν μια αγωνίστρια των φυλακών, μια γυναίκα που δεν δεχόταν τη φυλάκιση, δεν δεχόταν την κατάσταση, δεν δεχόταν ταυτόχρονα το βασανισμό, την προσβολή κάθε αξιοπρέπειας με τον κολπικό έλεγχο. Και δεν το δεχόταν ούτε για αυτήν ούτε για τις συγκρατούμενές της. Σας διαβάζουμε αυτά που έγραφε και την επιστολή που έστελνε από τον Ελαιώνα Θηβών, από το κολαστήριο όπως μας το περιέγραψε και η Ελένη, και περιέγραφε τις βάναυσες και απάνθρωπες διαδικασίες κολπικού ελέγχου.
Είμαι 41 ετών σήμερα, εξαρτημένη από την ηρωνία από τα 17 μου. Τόσα χρόνια αρρώστησα και εξάρτηση από μια ουσία που δεν την είχα δει. Που αν δεν την είχα, δεν θα μπορούσα να είμαι όρθια για να δύναμαι να εργαστώ για να μπορέσω να ζήσω. Το χειρότερο εφιάλτη όμως, που περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν αυτονόητο, συνεπακούλουθο της εξάρτησης, δεν είχα ποτέ φανταστεί ότι θα τον ζήσω έτσι όπως τον ζω και όπως καθημερινώς απειλούμε ότι μπορεί να πάσα στιγμή να υποστώ. Αυτό το αυτονόητο συνεπακούλουθο της εξάρτησης, λοιπόν, είναι φυλάκιση, η οποία ουσιαστικά σημαίνει την εχμαλωσία και την ομοιρία μου από τους δεσμοφύλακες που ελέγχουν και επεμβαίνουν ακόμα και στα γενετικά μου όργανα και στα απόκρυφα σημεία του σώματός μου.
Οπότε μπαίνω στη φυλακή, είτε γιατί εισάγομαι πρώτη φορά, είτε γιατί επιστρέφω από δικαστήριο, είτε γιατί πήγα νοσοκομείο, δέχομαι την εξής επίθεση, η οποία ονομάζεται έρευνα. Η δεσμοφύλακας με υποχρεώνει να βγάλω όλα μου τα ρούχα, με βάζει να σκύψω, να ανοίξω τους γλουτούς, να βήξω και παρατηρεί τον προκτό μου. Πολλές φορές βρίσκει ευκαιρία να παρατηρήσει γυμνό σώμα και με κοιτάει καλά-καλά. Μου φέρεται προσβλητικά, ηρωνικά, θρασίτατα, σαν να είμαι το τελευταίο σκουπίδι. Μετά μου δίνουν άλλα ρούχα από την αποθήκη τους, παράτερα και εξευτελιστικά. Μου παίρνουν το σουτιέν γιατί λέει απαγορεύεται να το φοράω στην απομόνωση, γιατί λέει δήθεν μπορεί να αυτοκτονήσω με αυτό. Μου δίνουν παπούτσια μεγαλύτερο μέγεθος από το δικό μου και περπατάω σαν παλιάτσος και μου οδηγούν στο φαρμακείο. Εκεί με βάζουν να καθίσω σε γυναικολογική καρέκλα και η δεσμοφύλακας βάζει τα δάχτυλά της στο εδίο μου μέσα στον κόλπο. Στη συνέχεια υποχρεούμε να ουρίσω μπροστά στη δεσμοφύλακα για να κάνουν το ναρκοτέστ.
Μια φορά, στο χαρτί που ήταν τοποθετημένο στη γυναικολογική καρέκλα όπου με έβαλαν να κάτσω, είδα μια τρίχα από προηγούμενη ερευνηθήσα. Η αποστήρωση στα εργαλεία τους είναι κάτι που ενίοτε θυμούνται. Σε άλλες βάζουν διαστολής και σκουριασμένους πολλές φορές, τους βάζουν το δάχτυλό τους και συγχρόνως πιέζουν προς τον ορθό ή και από επάνω στη βουβονική χώρα σε σημείο που η κρατούμενη να πονάει. Τα ειρωνικά σχόλια και τα σόκκινα αστιάκια των δεσμοφυλάκων δεν λείπουν από το ρεπερτόριό τους. Προσφάτως, που αρνήθηκα την κολπική έρευνα από τον γυναικολόγο, διότι όταν εξαρτεί του μορφώσεως, ειδικεύσεως και μορφωτικού επίπεδου, το να σου χώνει ο καθένας το δάχτυλό του είναι τουλάχιστον απρεπές, θα έλεγα, και ζητούσε περιχογράφημα, με απείλησαν ότι θα με ξεστόμιζε η δεσμοφύλακας που τελεί χρέη νοσοκόμας. Στο κατάστημα κράτησης γυναικών ελών αθηβών, Γκαβάνα Στέλλα, παρουσία της υπαρχηφύλακας Αμπάνη Σωτηρίας. Μου είπε πως αφού είμαι κρατούμενη πρέπει να δεχτώ την κολπική. Και αυτή που δεν είναι, είναι άλλο πράγμα. Εν ολίγης αυτό που μου είπαν και λένε είναι ότι αφού είμαι κρατούμενη πρέπει να μου κάνω ό,τι θέλουν και να μην αντιδράσω.
Με οδήγησαν στην υποδιευθύντρια Καρφίτσα Αγλαία, η οποία μου είπε πως αφού αρνούμε την κολπική έρευνα, ό,τι βρεθεί από ναρκωτικά στη φυλακή θα το χρεώσει σε μένα και πως θα με κρατήσει πολλές ημέρες στην απομόνωση. Όταν τη ζήτησα να μου κάνει περιχογράφημα, διότι δεν αντέχω άλλο αυτό το βιασμό της κολπικής, μου είπε πως δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Της απάντησα ότι δεν είμαι υποχρεωμένη να πληρώνω εγώ τη δική τους ανεπάρκεια και με οδήγησαν στην απομόνωση, όπου ούτως ή άλλως θα με οδηγούσαν, κάνοντας κολπική ή μη. Στην απομόνωση με έκλεισαν σε ένα κελί όπου έπρεπε να χτυπάω το κουδούνι για να έρθει δεσμοφύλακας να μου ανοίξει, να πάω στη μία τουαλέτα που είναι κοινή για όλες τις κρατούμενες στο χώρο αυτόν και παρακολουθούμενη από κάμερα. Την ώρα της αφόδευσης θα παρακολουθεί δεσμοφύλακας από την κάμερα και όταν δει τα περιττώματά σου, τότε τη ζητά την άδεια να τραβήξει καζανάκι. Εκτός του ότι είμαι αναγκασμένη να κάνω την ανάγκη μου μπροστά σε δεσμοφύλακα, είμαι υποχρεωμένη να κάνω 8 αφοδεύσεις για να με βγάλουν από την απομόνωση, αλλά και αυτό πάλι εξαρτάται από τις διαθέσεις τους. Οι περισσότερες κρατούμενες αναγκάζονται να παίρνουν καθαρτικό για να επιτύχουν αυτές τις ενώσεις και αρκετές φορές είτε δεν έρχεται η δεσμοφύλακας να τους ανοίξει την πόρτα, είτε είναι άλλοι κρατούμενοι στην τουαλέτα και στην κυριολεξία ενεργούνται επάνω τους. Δεν είναι λίγες οι φορές που κάποιες δεσμοφύλακες την εξευτελίζουν γιατί ενεργήθηκαν επάνω τους ή τους λένε απειλητικά ότι εδώ είναι θύβα και το κουδούνι για να πας τουαλέτα θα το χτυπάς όταν έχεις μεγάλη ανάγκη. Την οποία μεγάλη ανάγκη την κρίνει η δεσμοφύλακας ή τις λένε με διάφορα πάλι τουαλέτα θέλεις και άλλα τέτοια με ανίποτη απανθρωπιά και σαδισμό.
Μου έχει συμβεί να μην μου ανοίγει η δεσμοφύλακα στην πόρτα του κελιού για να πάω σε τουαλέτα και αναγκαζόμουν να ουρώ σε πλαστικό μπουκάλι νερού και αργότερα να έχω πρόβλημα με τον τερό μου από τη συγκράτηση των κοπράνων. Στο τέλος, έφτασα στο σημείο να κλωτσάω την πόρτα του κελιού για να μου ανοίξει, να μου φέρετε προκλητικά και υποτιμητικά και επειδή την αποκάλεσα κότα, έγραψε μια ψευδή αναφορά η κυρία Δανιλίδου Χαρίκλια, είναι η εν λόγω δεσμοφύλακας, σε συνεργασία με τον αρχιφύλακα Γαλάνη Ιωάννη, που ήταν υπηρεσία εκείνη την ημέρα, και σε αυτόν αναφερόταν η κυρία Δανιλίδου. Με πέρασε πειθαρχικό και ο υποτελής αυτού εισαγγελέας Πρασάς Γιώργιος με τιμώρησε με πειθαρχική ποινή εγκλεισμού σε κελί της απομόνησης για 5 μέρες με προσθέτως παράνομη στέρηση καφέ, τσιγάρου και τηλεφώνου. Πειθαρχικό το οποίο παραγράφεται σε 2 χρόνια, πράγμα που σημαίνει πως εκτός του μαρτυρίου που υπέστη δεν θα αποφυλακιστώ με φόρο απόλυση, δεν θα πάρω άδεια και οι άρρωστοι γονείς μου και η 29χρονη κόρη μου θα περιμένουν πολύ για να με δουν και να τους στηρίξω.
Όλα αυτά συνέβησαν στη γυναικεία φυλακή Κορυδαλού. Αλλά αυτοί οι κύριοι υπηρετούν σήμερα στη Θήβα όπως και αρχιφυλακεύουν Κοράκης Παναγιώτης, ο οποίος στην εδώ απομόνωση της Θήβας μου είπε πως παρόλες τις 8 κενώσεις κλπ. Δικαιούται βάσει του εσωτερικού κανονισμού να με κρατήσει 6 μέρες στην απομόνωση. Ο εσωτερικός κανονισμός δεν γράφει κάτι τέτοιο. Αντίθετα, λέει πως η τριήμερη κράτηση στην απομόνωση γίνεται με εντολή εισαγγελέα και παρατείνεται εφόσον έχουν βρεθεί απαγορευμένες ουσίες στο σώμα του κρατούμενου και δεν μπορούν να αφαιρεθούν. Μπάνιο δεν μπορείς να κάνεις την απομόνωση. Ειδικό χώρο κράτηση τον ονομάζουν, λες και αλλάζοντας όνομα σε κάτι πάβει και η φρίκη. Γιατί όταν τύχει να έχεις ζεστό νερό δεν είναι εκεί η δεσμοφύλακας και όταν είναι εκεί μπορεί να σε βγάλει από το κελί για να κάνεις μπάνιο. Το νερό είναι κρύο και να επιμένει πως είναι ζεστό βγάζοντας σε τρελή. Βέβαια θα μου πείτε τι μας αφορούν όλα αυτά εμάς. Γίνονται μακριά μας. Καλόν ύπνο.
Ψεστή τα θέλες, τα ενδόξα Παρίσια. Έτσι κι αλλιώς ο κόσμος πια παντού είναι.
και παρεστήσεις όσων ζουν μέσα στις φύλακες.
Και μια βραδιά που ντύθηκες ο Άμλετ της Ελλήνης, έσβησες με ένα αφήσιμα τα φώτα της σκηνής και μονολόγους αρχίσες και ενίγματα να λύνεις, μιας τέχνης και μιας εποχής παλιάς και σκοτεινής.
Θέλαμε να παρουσιάσουμε την κατάσταση σήμερα στη Θήβα, στις γυναικείες φυλακές των Θηβών. Είχαμε την Ελένη, δεν μπορούσαμε να την έχουμε για πολύ χρόνο. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα, γιατί το κολαστήριο εκεί αφορά γυναίκες, αφορά παιδιά, αφορά όλους μας. Γίνεται όλο και σκληρότερο, όπως ακούσαμε και την ίδια την Ελένη. Και στη Θήβα ήταν μία και από τις μεταγωγές που έγιναν στην Κατερίνα Αγκουλιώνη.
Κάπου εδώ μπορούμε να σας χαιρετήσουμε για σήμερα. Να υπενθυμίσουμε ότι η Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων της Θεσσαλονίκης συναντιέται κάθε Δευτέρα στις 8.30 ώρα στο στέκι μεταναστών Βενιζέλου Μερμού. Για οτιδήποτε θέλετε μπορείτε να απευθυνθείτε στη συνέλευση. Μέχρι την άλλη Πέμπτη λοιπόν. Καλή συνέχεια και μείνετε συντονισμένοι στον 1431 AM, καθότι στις 8 ακολουθεί η εκπομπή «Δουλειά δεν είχε ο διάβολος».